Да се считат за действия при неизбежна самоотбрана всички случаи, в които нападател е влязъл в дома на жертвата, както и при нападение срещу личността извън дома и в тъмните часове на денонощието. Това приеха на първо четене депутатите. Правителството Скопие да признае конституционно българската национална общност Република Северна Македония, затова настоява декларация от Македонския научен институт у нас.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Да се считат за действия при неизбежна самоотбрана всички случаи, в които нападател е влязъл в дома на жертвата, както и при нападение срещу личността извън дома и в тъмните часове от денонощието. Това приеха на първо четене депутатите днес. От Атака пък заявиха, че ще внесат предложение, според което в обхвата на антикорупционния закон ще влязат и социологическите агенции. Първото пленарно заседание за новия парламентарен сезон започна с крехък кворум от 121 депутати, като народните представители от БСП и ДПС не са в залата. В декларацията си за началото на сезона от ГЕРБ пък обявиха, че са притеснени за избирателите на БСП. Включваме Гергана Гайдарова от парламентарното ни студио.
Здравей на теб и нашите слушатели. Предложението за промени в наказателния кодекс, които да разширят формите на неизбежна самоотбрана, дойде от Обединените патриоти. Искрен Веселинов го представи така.
До момента, за да няма превишаване на неизбежната отбрана, трябва да бъде проникването чрез злом или чрез насилие, т.е. употреба на сила. В случай казваме, че всяко нападение при проникване в жилището, независимо от способа, дали ще стига да е противозаконно, разбира се, дали ще е измама, дали ще е чрез специално техническо средство, примерно шперц, отвориш, няма взлом в този случай, дали през отворения прозорец, който се оставил, примерно, жилището да се проветря. Във всеки случай лицето, което се явява обект на нападението, е неподготвено, то действа при така състояние на някакъв афект и не би следвало да му се търси отговорност. Втория случай е вече при нападение извън, нали, защитената територия на жилището, когато се заплашва живота, здравето, сексуалната неприкосновеност на лицето или неговата свобода. В този случай, ако нападението е извършено от въоръжено лице, ако е извършено от две или повече лица, също смятаме, че не е редно да има превишаване, или в тъмната част на денонощието, не е редно да има превишаване на пределите на избежната отбрана, защото нападателят избира сам къде, кога да нападне, т.е. той е подготвеното лице и отсреща е много трудно да има някаква калкулация на интензитет на нападението, че да има същия интензитет защитата.
Въпреки че управляващите от ГЕРБ имаха известни притеснения по предложените текстове, те все пак ги подкрепиха и текстовете бяха приети на първо четене с пълно мнозинство. По време на дебата обаче стана ясно, че в обсъждането по комисии ще бъдат наложени и промени. От Атака също излязаха с бъдеща законова инициатива, според която и собствениците на социологически агенции също ще бъдат задължени да декларират имуществото си. Това да стане през закона за комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, предлага Десислав Чуков от партията.
На такава проверка, такова деклариране на имуществото, на доходите и членство в организациите подлежат и социологическите агенции. Това са собствениците на агенциите и тези, които работят в тях. Както знаете, този закон е насочен към лицата, които, да, вземат държавни длъжности. Но кои всъщност определят кои са тези лица, които вземат длъжности? До голяма степен и социолозите. Социолозите са тези, които освен че информират публиката, имам предвид обществото, социолозите са тези и които определят мнението на обществото. Те анализират, те дават конкретни тези на българския гражданин, какво си мисли за този процес или за онзи процес. Пример ви давам. Може да излезе социологическа агенция, която казва, голяма част от българите са против построяването на Южен поток, например. Обаче, когато имаме информацията, която ние предлагаме тези промени да бъде представена на българското общество, тогава може да се погледне, ами този социолог, ами той членува в НПО, което е, да кажем, Америка за България. И се вижда и конфликт на интереси.
Днешното заседание по традиция започна с политически декларации, като такива направиха само ГЕРБ и ВОЛЯ. Новия председател на парламентарната група на управляващите Даниела Дариткова посвети голяма част от изказването си на продължаващия отказ на опозицията да влезе в зала, като дори се притесни за избирателите на БСП.
Обезпокоени сме не защото парламентът е блокиран и не е в състояние да изпълнява задълженията си на законодателен орган. Обезпокоени сме защото българските граждани, гласували за БСП на последните парламентарни избори, са оставени без своето политическо представителство.
От парламентарното студио на Дарик, Гергана Гайдарова.
Две седмици и половина преди изборите за Европейски парламент, правителството отпусна общо 47 милиона лева за болницата в Ямбол и за училищни автобуси, а кметът, областният управител и директорът на болницата дойдоха на крака да благодарят на премиера Борисов и помолиха журналистите да не тълкуват това действие като предизборно. Кметът на Ямбол Георги Славов обясни, че сега е дошъл моментът за отпускането на парите не предизборно, а просто защото животът го е подсказал. Още в прякото включване на Елена Бехкова.
Здравейте! След като Министерският съвет гласува в присъствието на телевизионните камери до 27 милиона лева за нов болничен блок на Ямболската болница, кметът Георги Славов, областният управител Димитър Иванов и директорът на болницата Панайот Диманов излязоха, за да поднесат публично своите, цитирам, искрени благодарности на премиера и целия кабинет за осигуряването на тези, по думите им, жизнено важни пари, с които да бъде завършен новият болничен комплекс. От думите на кмета стана ясно, че по този проект се работи от 2012 година, но е бил спрян от кабинета Орешарски и подновен през миналата година. Според него, след днешното решение може да се обяви обществена поръчка и комплексът да се довърши за година и половина. По думите на здравния министър Кирил Ананиев, тази сума от до 27 милиона лева ще бъде давана на части през следващите 3 години. Освен благодарностите от името на над 120 хиляди жители от цялата област Ямбол, изказани от областния управител Димитър Иванов, такива отправи и директорът на болницата доктор Диманов, който определи отпускането на парите като чудо, чакано от 40 години. Това е периодът от първата копка на болницата. От своя страна, кметът Георги Славов уточни изрично, че по проекта се работи от миналата година и това, че даването на пари съвпада с превратното предизборно време, трябва да се тълкува като една полезна придобивка, просто защото сега е дошъл моментът не предизборно, а животът го е подсказал. Другата сума, която отпусна днес кабинетът, е 20 милиона лева за подмяна на училищни автобуси. Премиерът Борисов обясни, че правителството може да си позволи тези пари заради живота и здравето на децата, а ресорният министър Красимир Вълчев каза, че не разполага с информация от колко нови автобуса се нуждаят училищата у нас. Елена Бейкова, Дарик Радио, София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Правителството в Скопие да признае конституционно българската национална общност в Република Северна Македония. Затова настоява декларация от Македонския научен институт. Според Любчо Трохаров, член на управителния съвет на института, България трябва да постави това искане като главно условие за членството на югозападната ни съседка в Европейския съюз. Договорът за добро съседство между България и Република Северна Македония не дава очакваните резултати. Двустранната мултидисциплинарна комисия по историческите и образователните въпроси също не постига резултат, заявих от Македонския научен институт. Според Трендафил Митев, заместник-председател на института, най-доброто решение е комисията да се оттегли от двустранните разговори да се задейства членът от договора, който регламентира в рамките на година неговото действие да се преустанови. Необходим е нов договор, в който българските национални интереси да бъдат защитени. В противен случай, според Трендафил Митев, ще попаднем в ситуация, в която в рамките на Европейския съюз България ще трябва да защитава своята идентичност от Република Северна Македония. Информацията е на Маргарита Колева. В България има ръст продажбите на хибридни автомобили, показва данни от анализ на Евростат за 2018 година. През миналата година у нас са били продадени около 2100 автомобила с алтернативно задвижване при продадени 1300 бройки през 2017. Като цяло в Европейския съюз са били продадени около 2 милиона леки коли, класифицирани като електрически или хибридни автомобили, които могат да бъдат задвижвани в комбинация с бензинов или дизелов двигател плюс електричество. У нас по последни данни се движат около 800 изцяло електрически коли и над 2000 хибрида. В момента на пазара у нас 18 различни марки предлагат автомобили с алтернативно задвижване, като цените им варират между 60 000 и 80 000 лева. Според експерти в бранша, освен високата цена, една от главните спирачки за развитието на този транспорт на бъдещето у нас е както липсата на достатъчно зарядни станции за електромобилите и хибридните варианти, така и редица други бонуси и отстъпки, предлагани в развитите европейски страни на собствениците на електромобили. Едно от малкото предимства, които ползват собствениците на хибридни автомобили у нас, е освобождаването им от общински данък за превозни средства, както и безплатното паркиране в големите градове. През следващите 10 години се очаква стремителен ръст на електрическите превозни средства в Европа. До 2030 година водещите индустриални държави в Европа и света ще прекратят вътрешните продажби на автомобили с въглеродни горива, а броят на традиционните автомобили в експлоатация бързо ще намалява. Масовото навлизане на електромобили в Европейския съюз, което ще започне през следващите 5 години, ще доведе до появата на нови производства и професии, показват анализите на експертите. Според тях, държавите членки на Европейския съюз, които не успеят да вървят в крак с новите технологии, ще търпят значителни търговски загуби и ще са подложени на санкции, както заради използването на бензинов и дизелов транспорт, така и заради недостатъчен капацитет на националните мрежи от зарядни станции. 8 от 14-те пингвина в ирландски аквариум живеят в еднополови двойки, съобщава днес вестник Daily Mail. Те са разделени поравно в два мешки двойки и две женски. При пингвините е невъзможно да бъде различен женски от мъжки по половите органи. Специалистите разбират, че двойките са еднополови едва когато не създават потомство. Охажването се състои в това избралите се за партньори да си носят камъни, които се използват за изграждането на гнездо. Според изследване от 2010 година, пингвините проявяват интерес към представител на своя пол, когато са самотни или защото не могат да различат мъжкия от женския. Такива бяха новините от този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!